ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆในพม่าซึ่งเป็นไปอย่างสันติพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เริ่มการบริหารประเทศซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน5ปีพรรค NLD เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านและมีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคไม่นานหลังจากการเริ่มบริหารประเทศรัฐบาลใหม่ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผ่อนปรนกฎหมายที่เคยควบคุมกิจกรรมภาคประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญพม่ายังคงการันตีให้มีสัดส่วนของทหารในรัฐสภา25%และให้ทหารเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงพรมแดนและกระทรวงกิจการภายในประเทศนั่นหมายถึงทหารยังคงมีอำนาจควบคุมการทำงานของกองทัพตำรวจเรือนจำและการบริหารรัฐย่อยๆในพม่าด้วยนอกจากนั้นกฎหมายของพม่ายังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมต่างประเทศอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปีที่แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพม่ายังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในบริเวณที่มีความขัดแย้งและรายงานพบการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปจนถึงเรื่องการกดขี่ชาวโรฮิงจาในพม่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีที่ขัดกับฝ่ายทหารและห้ามการรวมตัวกันอย่างสันติเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของพม่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างรุนแรงในหลายกรณีเช่นวิสามัญฆาตกรรมทรมานเหยื่อทารุณทางเพศบังคับใช้แรงงานและทำลายทรัพย์สินเป็นต้นนอกจากการกระทำเหล่านี้พม่ายังคงไม่ให้สัญชาติชาวโรฮิงจาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านี้เพราะชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการดูแลสุขภาพการย้ายถิ่นการศึกษาและการคุ้มครองด้านแรงงานเป็นต้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสังหารทรมานและละเมิดทางเพศต่อเหยื่อเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีต่อตำรวจชายแดนของรัฐบาลเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ชาวโรฮิงจากว่าแสนคนต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิมรัฐบาลพม่าลงโทษตำรวจชายแดนบางคนที่กระทำผิดอย่างจำกัดเท่านั้นและยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ไม่ได้รับโทษรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นแก่นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับประเด็นด้านเสรีภาพเกียรติของความเป็นมนุษย์และความเจริญทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงในพม่าด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการครับตรงกับวันเสาร์ที่1เมษายนตามเวลาประเทศไทยวันนี้ในช่วงข่าวเรามีหลายเรื่องจากทำเนียบขาวนะครับเช่นเรื่องความคืบหน้าการต่อสู้ทางกฎหมายกรณีคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ในความพยายามที่จะห้ามคนต่างชาติ6ประเทศเข้าสหรัฐนะครับและอดีตสตรีหมายเลข1นางฮิลลารี คลินตันกล่าวถึงผลกระทบจากการตัดเงินช่วยเหลือต่างประเทศของทำเนียบขาวช่วงบันเทิงวันนี้ผมกับคุณทรงพจน์จะมาคุยภาพยนตร์เรื่อง Life ซึ่งเป็นหนังไซไฟฝีมือการแสดงของเจคจิลเลนฮอลส่วนเพลงปิดท้ายวันนี้เป็นเพลงของบรูโน่มาร์สอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกวันนี้เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อกันมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ล่าสุดก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งยับยั้งของศาลสหรัฐที่มีต่อคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับที่2แล้วนะฮะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจาก6ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือเนี่ยเดินทางเข้าสหรัฐที่จะต้องมาอุทธรณ์ก็เพราะว่าเมื่อวันพุธศาลกลางของสหรัฐก็ได้มีคำสั่งให้ขยายก็คือขยายคำสั่งที่ให้ยับยั้งการใช้บังคับใช้คำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกไปก่อนนะฮะหลังจากที่รัฐฮาวายได้ยื่นคำร้องเอาไว้นะฮะเพื่อให้มีการยับยั้งการใช้คำสั่งที่ว่านี้โดยทางรัฐฮาวายนะฮะบอกว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชุดที่2เนี่ยเพ่งเล็งไปที่ชาวมุสลิมซึ่งถือว่าขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาเดริกวอตสันก็ได้มีคำสั่งให้ยับยั้งการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลสหรัฐที่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค9ก็เมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยใครที่ยังจำได้นะฮะศาลอุทธรณ์ภาค9นี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ที่ตัดสินให้ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นของรัฐวอชิงตันว่าให้ยับยั้งคำสั่งฉบับแรกของโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกว่า Travel Ban เนี่ยนะฮะไปก่อนหน้านี้แล้วในขณะเดียวกันนะครับทางรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมายืนยันว่าคำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกมาเพื่อไม่ให้พลเมืองจากประเทศมุสลิมบางประเทศในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาตอนเหนือเข้าประเทศเนี่ยไม่ได้มีการเป้าหมายที่จะเพ่งเล็งไปที่ชาวมุสลิมแต่อย่างใดแต่ว่ามีขึ้นเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยคำสั่งที่ว่านี้รวมถึงการห้ามออกวีซ่าใหม่ให้กับประชาชนจากอิหร่านซีเรียลิเบียเยเมนโซมาเลียและซูดานเป็นเวลา90วันนอกจากนี้ก็ไม่มีการรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านี้เป็นเวลา120วันด้วยครับ
ครับพูดถึงการปกป้องนะครับเป็นเรื่องของการปกป้องทางการค้าครับที่ทำเนียบขาวเช่นกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าตอนนี้ตนกำลังพยายามช่วยบริษัทสหรัฐและผู้บริโภคนะครับด้วยการออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยที่วันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้เจ้าที่สหรัฐศึกษาตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐและเตรียมขับเคลื่อนการลงโทษในกรณีที่สหรัฐเห็นว่าประเทศคู่ค้านั้นมีการใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐนะครับคงจะจำได้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้วิจารณ์ว่าจีนนั้นใช้มาตรการต่างๆที่ไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาครับ การขาดดุลการค้าของสหรัฐนั้นอยู่ที่ 500,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับและ347,000 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นการขาดดุลให้กับประเทศจีนก็คือเกินครึ่งหนึ่งของการขาดดุลการค้าขาดดุลให้กับประเทศจีนนะครับ และประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีเช่นนี้เพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นก่อนการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทั้งคู่น่าจะคุยกันเรื่องการค้าด้วยนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐและสำนักงานผู้แทนการค้าอเมริกันมีกำหนดที่จะออกรายงานที่แจกแจงรายละเอียดเรื่องการขัดดุลการค้าซึ่งมีกำหนด3เดือนจากนี้นะครับที่จะออกรายงานฉบับดังกล่าวและข้อมูลรายประเทศเนี่ยน่าจะถูกใช้ในการพิจารณาเรื่องการใช้มาตรการต่างๆของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าด้วยนะครับคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องของการขัดดุลการค้าในบางกรณีนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศคู่ค้าสามารถผลิตสินค้าได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตในสหรัฐแต่ว่าในบางกรณีนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่ออเมริกานะครับและกรุงวอชิงตันก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาหากใครเคยอ่านข่าวเนี่ยเราคงจะได้เห็นว่าทำเนียบขาวได้กล่าวว่าจีนใช้มาตรการในเรื่องของเหล็กแล้วก็มีการขโมยความลับทางการค้าของสหรัฐนะครับแล้วบอกว่าจีนเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ก็หลายครั้งรวมถึงกรุงปักกิ่งยังถูกกล่าวหาว่าอุดหนุนธุรกิจภายในประเทศและทำให้ขายสินค้าส่งออกได้ต่ำกว่าประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศคู่ค้านะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐในอีกไม่กี่วันจากนี้ครับคุณสงพจน
์ใช่ที่กำหนดไว้คือวันที่6และ7เมษายน
ครับ
นะครับก็คิดว่าคงจะมีการลงไปเจรจากันถึงฟลอริดาด้วยนะฮะซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นการวางกำหนดการไว้ก่อนแล้วเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันไปเยือนจีนนะครับล่าสุดนี่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันก็ไปเยือนยุโรปนะครับคราวนี้แล้วก็ได้ไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ในวันนี้แล้วก็ได้มีการวางประเด็นที่จะหารือกับองค์การนาโตเอาไว้นะครับโดยจะเน้นไปที่3เรื่องด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกคือทรัพยากรของนาโตนะครับเรื่องที่2คือนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายของนาโตแล้วก็เรื่องที่3คือท่าทีของนาโตในยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเนี่ยเริ่มมีท่าทีที่จะก้าวร้าวต่อยูเครนนะฮะทางรัฐมนตรีทิลเลอร์สันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเยือนตุรกีแล้วก็ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมทั้งประธานาธิบดีของตุรกีรีเซปเทยิปเออร์โดแกนแล้วก็ได้ยกย่องตุรกีนะครับว่าเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้นอกจากนี้ยังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าตุรกีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามครับ
ครับข่าวต่อมาจากคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการเลือกตั้งปีที่แล้วนางเฮลลี่คลินตันจากเดโมแครตนะครับอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลลี่คลินตันได้กล่าววันศุกร์ว่าการตัดความช่วยเหลือต่างประเทศโดยรัฐบาลของทรัมป์จะส่งผลที่เสียหายต่อสตรีทั่วโลกนะครับ
ครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ใช้มาตรการที่เรียกว่า Mexico City Policy ซึ่งเป็นการห้ามให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศจากสหรัฐสู่ประเทศที่มีองค์กรที่เป็นสนับสนุนการทำแท้งหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งนะครับอดีตสตรีหมายเลข1ได้กล่าวว่าเธอนั้นเห็นว่าการตัดเงินช่วยเหลือต่างประเทศด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างผลที่รุนแรงให้กับสตรีและเด็กและยังเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของสหรัฐนะครับฮิลลารี่คลินตันมีถ้อยแถลงนี้ที่ศูนย์ Women Peace and Security ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งเป็นงานแจกรางวัล Hillary Rodham Clinton Awards ในกรณีดังกล่าวครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยเน้นย้ำว่าการตัดสินใจเช่นนี้ถือเป็นการแสดงจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สนับสนุนการห้ามทำแท้ง โฆษกทำเนียบขาวพูดนี้ยังบอกได้ว่ามาตรการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะใช้อยู่เนี่ยถือเป็นการสะท้อนค่านิยมของสหรัฐที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีและยังเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียภาษีด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ผู้เสียภาษีเนี่ยถูกเก็บเงินและมานำสนับสนุนนโยบายต่างๆของรัฐนะครับรางวัลเฮียรี่รัฐแฮมคลินตันปีนี้ตกเป็นของผู้หญิงหลายคนครับ
ค
ุณทรงพจน์เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำสันติภาพมาสู่ประเทศโคลัมเบียเพราะว่าช่วยเจรจาในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลโคลัมเบียกับกลุ่มกบฏฟาร์กนะครับเฮียรี่คลินตันนั้นได้กล่าวว่าผู้หญิงหากว่าถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในความขัดแย้งต่างประเทศเนี่ยน่าจะสร้างให้มีการผนึกกำลังและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเจรจาเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับเธอบอกว่าการส่งเสริมสิทธิของสตรีนั้นเป็นงานสำคัญที่ยังต้องทำอยู่ในศตวรรษที่21นี้นะครับหลายคนคงจะรอคอยว่าก้าวต่อไปของฮิลลารี คลินตันคืออะไรนะครับ
mm-hmm. อ
ย่างน้อยคือเธอมีกำหนดเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปีนี้นะครับโดยที่จะเป็นเรื่องราวที่รวบรวมงานเขียนของเธอและถ้อยคำหรือว่า quotation ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฮิลลารี คลินตันหนังสือเล่มนี้น่าจะพูดถึงความคิดของเธอในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วที่เธอพ่ายแพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับและในเดือนพฤษภาคมนี้ฮิลลารี คลินตันจะขึ้นกล่าวในงานจบรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเวสลีย์ซึ่งเป็นสถาบันเก่าของเธอในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับคุณสงพจน
์ครับพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรื่องของฮิลลารี คลินตันนี่ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหาเสียงกันอยู่นี่เรื่องหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกพูดถึงมากนะฮะเรื่องของมหาวิทยาลัยของทรัมป์นะฮะหรือว่าทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่มีเรื่องถูกฟ้องร้องว่าไม่คนที่ไปเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้สอนอะไรมากเหมือนกับที่รับปากหรือสัญญาเอาไว
้
ในขณะที่ค่าเรียนก็ค่อนข้างแพงล่าสุดวันนี้นะครับคุณรัตพลผู้พิพากษาของศาลแขวงของสหรัฐในนครซานติอาโกก็มีคำตัดสินให้ทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยต้องจ่ายเงินค่ายอมความมูลค่า$25 ล้านให้กับกลุ่มอดีตนักศึกษาที่ร่วมกันยื่นฟ้องในคดีดังกล่าวนะครับแล้วหลังจากที่ยอมความกันแล้วทางอดีตนักศึกษาหลายพันคนเนี่ยก็จะได้ค่าเล่าเรียนกลับคืนอย่างน้อย 90% นะครับก็ถือว่าเป็นการชดใช้กับในส่วนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้โดยก่อนหน้านี้นะครับตอนที่หาเสียงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ยอมความในคดีนี้เด็ดขาดแต่หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเขาก็กล่าวว่าไม่มีเวลาสำหรับการต่อสู้ในชั้นศาลในเรื่องนี้นะฮะอย่างไรก็ตามในเงื่อนไขของการยอมความเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ระบุไว้ด้วยว่าไม่ยอมรับว่าตนทำความผิดแต่อย่างใดครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆมาฝากครับกลับเข้าช่วงบันเทิงนะครับและวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะคุยภาพยนตร์เรื่องไลฟ์รวมถึงเล่าว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังอะไรบ้างที่ติดอันดับท็อป5นะครับและท่านที่อยากจะติดตามข่าวของเรานะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งมาที่ Facebook ของเราVOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมจากพวกเราครับ ครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับจะทำหน้าที่เรียบเรียงว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ทำเงินติดอันดับ5อันดับแรกครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงสาวสวยยังคงตำแหน่งราชินีอยู่ได้และก็มีหนังใหม่แนวไซไฟเข้ามาช่วยเป็นตัวเลือก2เรื่องด้วยกันทำให้โลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนวัยชราต้องชะลอความเร็วของการวิ่งลงจากอันดับ3มาเป็นที่5ครับ
I am still right here And you could have it all My empire of dirt
หนังใหม่เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับซึ่งเดิมนั้นตั้งใจว่าจะเปิดตัวช่วงวัน Memorial Day หรือวันหยุดปลายเดือนพฤษภาคมแต่แล้วก็เปลี่ยนใจชิงจังหวะตัดหน้าหนังใหญ่เรื่องอื่นมาเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้เสียก่อน Life หรือชีวิตเรื่องราวการสำรวจดาวอังคารที่บรรดานักบินอวกาศนานาชาติได้พบกับคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดอยู่บนดาวเคราะห์ที่เป็นพี่น้องของโลกจริงคือดาวอังคารแต่สิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นมิตรครับ
The mission's primary goal has been achieved. We're looking at a large single cell, biological. I'd hate to jump the gun, but I think it's time.
และที่กระทืบเท้าส่งแรงสั่นสะเทือนจนต้องหล่นมาเป็นที่3ก็คือคองสกาวไอแลนด์เรื่องราวของเจ้าป่าตัวใหญ่บนเกาะหัวกะโหลกซึ่งถูกค้นพบโดยหน่วยทหารเดนตายสมัยสงครามเวียดนามThat's
Kong. He's God on the islandWe don't belong here.
But the devils live below us. I call them
scum. หนังเข้าใหม่อีกเรื่องได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆรุ่นมิลเลนเนียล Power Rangers เรื่องราวของวัยรุ่น5คนซึ่งได้รับมอบพรสวรรค์และความสามารถพิเศษพร้อมทั้งได้รับมอบความรับผิดชอบให้ต้องปกป้องโลกจากการคุกคามของพละอำนาจต่างดวงดาวครับ
The answer to what is happening to you is here.You five are the Power Rangers.
Did I just hear you say we're Power Rangers?
Is this some kind of joke? We're talking to a wall.
I was kind of expecting a little more.
ไม่ใช่เรื่องโจ๊กหรือเรื่องตลกนะครับเพราะว่า Power Rangers เพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปราว40ล้านดอลลาร์ส่วนที่ยังคงความงามอยู่ได้แม้จะถูกคุมขังอยู่ก็คือสาวน้อยเบลที่ต้องตกเป็นจำเลยอยู่ในปราสาทของเจ้าชายอสูรครับ
Think of the one thing you've always wanted. Now find it in your mind's eye and feel it in your heart.
No! Don't be afraid. ถึงจะต้องตกเป็นเฉลยนะครับแต่เรื่องของความรักแท้นั้นฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดในสุดสัปดาห์ที่2 Beauty and the Beast เหล้าเก่าในขวดใหม่ของดิสนีย์ยังคงความสวยอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือรายได้อีก90ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็น Top 5ที่คุณจำเริญนำมาเล่าให้เราฟังนะครับและหนึ่งใน Top 5คือภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญเรื่อง Life หรือชีวิตนะครับ มาฟังบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับ
No man can fully grasp how far and how fast we have come. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet.
It has it. ครับคุณสงพจน์ Life ความทะเยอทะยานของมนุษย
์
ที่จะไปแสวงหาชีวิตนอกโลกคือหมายความว่าชีวิตของสิ่งอื่นๆในดาวดวงอื่นนอกโลก
ใช่ชีวิตนอกโลกอย่างที่บอกเลยนะฮะซึ่งเป็นที่มาของเรื่องชื่อเรื่อง Life เลยนะครับเป็นภาพยนตร์เรียกว่าแนววิทยาศาสตร์สยองขวัญซึ่งจริงๆมันไม่ควรที่จะเอามาปะปนกันได้วิทยาศาสตร์กับแนวสยองขวัญแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เดินตามรอยของหนังอย่างเอเลี่ยนเมื่อก่อนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของนักคณะทำงานบนสถานีอวกาศของระหว่างประเทศสถานีอวกาศระหว่างประเทศเนี่ย 6คนด้วยกันซึ่งก็ขึ้นไปอยู่ไปทำงานแล้วก็ไปสามารถไปดักจับยานสำรวจที่ลอยมาจากดาวอังคารคือยานสำรวจเนี่ยไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วก็ลอยออกมานอกอวกาศคณะทีมงานนี้ก็สามารถดักจับเอาไว้ได้เสร็จแล้วก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตโดยสารมากับยานลำนี้ด้วยคือติดมาเก็บมาได้จากตัวอย่างดินที่ยานลำนี้เก็บมาสิ่งมีชีวิตที่พบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์ประเภทเซลล์เดียวคล้ายๆกับปริงตัวใสๆเล็กๆนะครับก็ถือว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พบสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ครับ
นะครับคนที่อยู่บนพื้นโลกก็เรียกว่าตื่นเต้นยินดีก็ช่วยกันตั้งชื่อก็เลยตั้งชื่อได้ว่าแคลวินแคลวินนี่ตอนแรกๆก็ดูท่าทางว่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ขยับตัวอยู่เฉยๆเหมือนจะตายหรือเปล่าก็เกรงว่าจะตายไปแล้วหรือเปล่าก็พยายามกอบกู้กันเพื่อจะให้มีชีวิตขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จคือแคลวินเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองมีการเจริญเติบโตแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี
เควินนี่คือหน้าตาเหมือนพวกอะมีบาที่เราเคยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูตอนเด็ก
ใช่ๆตัวเล็กเล็กมากฮะต้องส่องกล้องจุลทรรศน์ดูถึงจะเห็นแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เริ่มเรียกว่าอะไรอ่ะฟื้นคืนชีพกลับมาแควินก็โตอย่างรวดเร็วแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนยานซึ่งทำการสำรวจแควินก็รู้ว่าในตัวแคลวินซึ่งเป็นเซลล์เล็กๆเนี่ยมีทั้งเซลล์ของกล้ามเนื้อเซลล์ของสมองแล้วก็เซลล์ประสาทเซลล์ดวงตาเนี่ยอยู่ด้วยกันภายในเซลล์เล็กๆเซลล์เดียวดังนั้นทำให้ชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวแล้วก็มีสมองที่ชาญฉลาดด้วยนะครับแคลวินก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโตอย่างเรียกว่าเกินความคาดคิดของคณะทำงานที่อยู่บนยานอวกาศดำนั้นจนนำไปสู่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนยานอวกาศสถานีอวกาศระหว่างประเทศนะครับก็หลังจากนั้นก็เข้าทำนองของหนังสยองขวัญเลย
คือเควินเกิดดุร้ายขึ้นมา
เกิดดุร้ายกลายเป็นเควินที่มีทั้งความว่องไวมีทั้งความฉลาดแล้วก็อยากจะทำร้ายคนด้วย
ครับ
ครับก็หลังจากนั้นก็ต้องไปติดตามเอาไม่อยากจะสปอยมากเพราะว่าแต่ว่าก็เป็นหนังที่คนที่ชอบหนังแนววิทยาศาสตร์อาจจะดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่คนที่ชอบหนังสยองขวัญก็อาจจะดูแล้วได้นั่งลุ้นตัวเกร็งก็อาจจะ
ได้ดาราใหญ่ๆเล่นด้วยไหมครับแรนเรโน
ใช่ไรอันเรโนแล้วก็เจคจิลฮอลนะครับแต่ไรอันเรโนเนี่ยรู้สึกว่าบทจะออกมาน้อยไปหน่อยแต่ก็หลายๆคนที่ออกมาเนี่ยก็บอกนะครับคือนักวิจารณ์ก็กึ่งๆคือบางคนก็ถ้าชอบแนวสยองขวัญอย่างที่บอกก็คงจะชอบเรื่องนี้ได้ง่ายๆ
คือกลายเป็นว่าเป็นหนังที่การเดินทางสู่อวกาศเพื่อแสวงหาสิ่งมีชีวิตกับกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตคนที่ไปด้วย
โอ้โหชอบเลยใช่นี่ได้ทั้งไลฟ์นี่กลายเป็นได้มองทั้งสองด้านเลยนะไลฟ์ที่อยู่นอกโลกแล้วก็การโปรเทคไลฟ์ของตัวเอง
ครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ามีเนื้อหาน่าตื่นเต้นถามว่าเป็นหนังที่ประทับใจหนังคุณภาพเต็มเปี่ยมไหมอาจจะมีคำถาม
ผมให้สำหรับผมให้5เต็ม10ครึ่งหนึ่งนะฮะ
โอเค
ครับผม
เราต้องลากันไปแล้วนะครับวันนี้ผมนำเพลงของ Bruno Mars ที่ติดอันดับ2 Billboard ในสหรัฐครับชื่อเพลง That's What I Like นะครับและพวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Pop it for me, turn around and drop it drop for it. A plan. Drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi.